Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan iz studija u Pragu, poštovani slušalci. 26. april, utorak, obilježavaju sljedeće vijesti. SDP, Demos i URA potpisali sporazum o uslovima za održavanje izbora u Crnoj Gori. Otet još jedan državljanin Srbije u Libiji. Predsjednik Turske u posjeti Hrvatskoj. Ogranak Al-Kaide preuzeo odgovornost za ubistvo LGBT aktiviste u Bangladešu. U pet američkih država danas izbori za predsjedničku nominaciju. Tri su decenije od katastrofe u Černobilju. A iz emisije, nakon što je dio opozicije potpisao sporazum o uslovima za održavanje fer izbora, lider URE Žarko Rakčević poručuje.
Želimo da učinimo sve da se jedan mehanizam pritisaka, ucjena, zloupotreba državnih resursa, zloupotreba zapošljavanja partijskog jedne zarobljene države stavi po strani.
Šta o sporazumu kaže novinar Zoran Radulović?
Ja ne vjerujem u velikodušnost premijera Đukanovića. Mislim da je do sporazuma došlo na osnovu međunarodnog pritiska i računica koje pokazuju da DPS mora spremati na domaćem terenu izlaznu strategiju nakon četvrt vijeka vladavine. Nešto što se neće okončati povicima Milo Lopove, nego nešto što će dovesti do, uslovno rečeno, normalne primopredaje vlasti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sporazum o stvaranju uslova za fer i slobodne izbore nakon pet mjeseci pregovora potpisali su predstavnici građanske opozicije iz URE, Demosa i socijaldemokrata Ranka Krivokapića. U toku dana očekuje se da potpis na dokument stavi predsjednik vladajuće Demokratske partije socijalista Milo Đukanović. Pozitivna Crna Gora uputit će pismo premijeru Đukanoviću u kojem će mu saopštiti očekivanja o njihovom učešću u predizbornom procesu zbog dilema da li ta partija u vladu treba da uđe sa opozicione kvote, pišu dnevne novine. Lex specialis već se nalazi u skupštinskoj proceduri, a političke partije bi trebalo danas na kolegijumu predsjednika parlamenta da dogovore datum sjednice na kojoj bi trebalo da se raspravlja o lex specialisu, novim ministrima u vladi i o povjerenju predsjedniku skupštine Ranku Krivokapiću. Prema nezvaničnim saznanjima Lista pobjeda, u vladu će sigurno ući Goran Danilović iz Demosa, koji bi trebalo da bude novi ministar unutrašnjih poslova, i SNP-ova Aleksandar Damjanović kao ministar financija, dok će kandidati za ostale funkcije biti utvrđeni danas. A generalni direktor radiotelevizije Crne Gore Rade Vojvodić imenovao je Andrijanu Kadija za vršioca dužnosti direktora RTCG-a, Aleksandra Mirkovića za VD urednika prvog programa, dok će Ljiljana Savić biti VD urednice informativnog programa, urednik dnevnika Damir Ramović bit će VD šefa deska, prenjuje portal RTCG-a. Nekoliko vijesti iz regiona. 36-godišnji državljanin Srbije Miroslav Tomić otet je u subotu u Libiji, potvrdilo je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije, koje je saopštilo da je u stalnom kontaktu sa libijskim vlastima. Tomić je radio na naftnim poljima 1200 km udaljenim od glavnog grada Tripolija. Novembra prošle godine u blizini Sabrate kidnapovani su službenici srpske ambasade u Libiji, Slađana Stanković i Jovica Stepić, koji su ubijeni 15. februara prilikom američkih vazdušnih napada na uporište pripadnika takozvane Islamske države. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan stiže u dvodnevnu posjetu Hrvatskoj na proslavu 100. godišnjice proglašenja islama ravnopravnom religijom u Hrvatskoj. Očekuje se da će između ostalih izbjeglička kriza i približavanje Turske Evropskoj uniji biti glavne teme sastanka Erdogana i predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović. Još jedna informacija iz Hrvatske. Protiv funkcionera fudbalskog kluba Dinamo braće Zdravka i Zorana Mamića podignuta je optužnica zbog sumnje da su utajom poreza i drugim nezakonitostima oštetili zagrebački klub za više od 15 miliona eura, a državni budžet za 1.600.000 neplaćenog poreza.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U sukobima u sjevernom sirijskom gradu Alepu ubijeno je najmanje 30 osoba u protekla 24 sata, među kojima najmanje osmoro djece, navodi Sirijski observatorij za ljudska prava. U bombaškim napadima, kako snaga sirijske vlade, tako i pobunjenika, u nekoliko kvartova grada ranjeno je desetine ljudi, dodaje ta organizacija sa sjedištem u Londonu, a prenio je Reuters. Ogranak Al-Kaide u Bangladešu, Ansar al-Islam preuzeo odgovornost za ubistvo aktiviste za prava LGBT osoba Julhaza Manana i njegovog prijatelja u Daki. Julhaz Manan bio je zaposlen u ambasadi Sjedinjenih Država u Daki, a radio je i za Američku agenciju za međunarodni razvoj USAID. Napad se dogodio dva dana pošto su nepoznati napadači mačetama ubili univerzitetskog profesora na sjeverozapadu Bangladeša. Egipatski sud je zbog homoseksualizma osudio 11 muškaraca na zatvorske kazne u trajanju od 3 do 12 godina. Sud ih je osudio za razvrat i posticanje na razvrat, što su uobičajene optužbe za gej osobe u Egiptu, pošto zakon formalno ne zabranjuje istopolne odnose. Još jedna informacija, 30 je godina od nuklearne katastrofe u atomskoj elektrani Černobilj na sjeveru Ukrajine uz granicu s Bjelorusijom, gdje je eksplodirao jedan od reaktora. U danima koji su slijedili, radioaktivni oblak prekrio je znatan dio Europe sa nesagledivim posljedicama. Prema podacima Greenpeace-a, od posljedica radijacije umrlo je oko 200.000 ljudi, dok je prema neslužbenim izvorima preminulo do 400.000. Komunistički režimi u Sovjetskom savezu i u istočnoevropskim zemljama danima su skrivali od javnosti šta se dogodilo u Černobilju.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I prelazimo na udarni događaj, odnosno temu dana u Crnoj Gori. Višemjesečni pregovori vladajuće Demokratske partije socijalista i dijela opozicionih partija o formiranju vlade izbornog povjerenja danas su formalno okončani. Usaglašeni sporazum o fer i slobodnim izborima, na osnovu kojeg će biti formirana prelazna vlada, potpisale su najprije građanske opozicione partije SDP Ranka Krivokapića, Demos Miodraga Lekića i građanski pokret Tura Žarka Rakčevića. Sporazum je proslijeđen Đukanovićevoj Demokratskoj partiji socijalista, koji bi tokom dana trebalo da parafira sporazum zajedno sa svojim partnerima. Slušamo Srđana Jankovića.
Nakon sastanka dijela opozicije, predsjednik građanskog pokreta Ura Žarko Rakčević je saopštio da je potpisan sporazum o fer i slobodnim izborima, te očekuje da će i ostale stranke potpisati sporazum tokom dana.
Tri grupacije, građanski pokret Ura, Demos gospodina Lekića i Socijaldemokratska partija gospodina Ranka Krivokapića, su potpisali sporazum o slobodnim i fair izborima i bit će proslijeđen kolegama ostalim, dakle iz Demokratske partije socijalista i svim ostalim političkim subjektima u Crnoj Gori. Dakle, očekujemo da će danas tokom dana jedan značajan broj političkih subjekata potpisati sporazum o slobodnim i fair izborima. Mi bi voljeli da taj širi društveni dogovor zaista obuhvati sve učesnike političke igre u Crnoj Gori, dakle da ga potpiše što veći broj političkih subjekata.
Učesnici parlamentarnog dijaloga su usaglasili i lex specialis, poseban i privremen zakon koji će važiti do okončanja parlamentarnih izbora, koji se nalazi u skupštinskoj proceduri. Predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić bi trebalo danas da odredi datum otvaranja rasprave i izglasavanja lex specialisa. Lex specialisom je utvrđena kontrola nad radom gotovo svih državnih institucija, javnih službi i državnih preduzeća u periodu izbornog procesa. Tim sporazumom dijelu opozicionih partija će pripasti jedno potpredsjedničko mjesto u vladi i ministarstva financija, socijale, unutrašnjih poslova i poljoprivrede. Osnovni razlog za izradu sporazuma i lex specialisa je duboka politička kriza u Crnoj Gori i izrazito visok nivo nepovjerenja u regularnost izbornog procesa od strane opozicije i najuticajnijeg dijela nevladinog sektora. Parlamentarni izbori u Crnoj Gori bi trebalo da se održe u oktobru ove godine. Opozicija želi da spriječi zloupotrebu državnih resursa od strane vladajuće Demokratske partije socijalista, koji optužuje da je putem manipulacija, pritiscima na javni sektor i korišćenjem državnih resursa ostvarivala dominantan uticaj na političkoj sceni. Žarko Rakčević je ocijenio da usaglašeni dokumenti doprinose stabilnosti u Crnoj Gori kako bi došlo do promjena na miran način.
Dakle, želimo da učinimo sve da se jedan mehanizam pritisaka, ucjena, zloupotreba državnih resursa, zloupotreba zapošljavanja partijskog, jedne zarobljene države stavi po strani i vjerujem da će blizu 200 odgovornih ljudi iz opozicije i nestranačkih ličnosti, zajedno normalno s onima koji obavljaju te pozicije, učinjeti da građani Crne Gore 9. oktobra slobodno biraju, slobodno se izjašnjavaju bez ikakvog ustezanja i da ne budu predmet niti pritisaka, niti ucjena.
Pored Demokratske partije socijalista i manjih vladajućih stranaka, u buduću privremenu izbornu vladu treba da uđu predstavnici SDP-a Ranka Krivokapića, Demosa Miodraga Lekića i građanskog pokreta URA Žarka Rakčevića. Socijalistička narodna partija je najavila da neće potpisati sporazum vlasti i opozicije, ali je zainteresovana za ulazak u vladu. Demokratski front odbacuje učešće u, kako kažu, Đukanovićevu vladu i najavljuju organizaciju protesta ispred parlamenta prilikom usvajanja lex specialisa. Pored ovoga, Demos URA i Socijalistička narodna partija su potpisali deklaraciju u kojoj se precizira da ovi politički subjekti žele mirne promjene u Crnoj Gori i svjesni postojanja političke korupcije neće praviti koaliciju sa vladajućom Demokratskom partijom socijalista ni prije niti poslije parlamentarnih izbora i izbora na lokalnom nivou. SDP Ranka Krivokapića nije potpisala ovu deklaraciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A povodom potpisivanja sporazuma bilježimo i prve reakcije. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa novinar nedjeljnika Monitor Zoran Radulović kaže da se plaši da sporazum neće biti primijenjen na pravi način i konstatuje da će njegovo potpisivanje neminovno dovesti do zaoštravanja odnosa unutar same opozicije. Sa Radulovićem je razgovarao Predrag Tomović.
Gospodine Raduloviću, nakon 5 mjeseci konačno smo dobili sporazum. Šta vi vidite kao glavne potencijalne prepreke u njegovoj realizaciji?
Bezvoljnost i potpisnika i onih koji ga nisu potpisali da taj sporazum bude proveden na način koji bi građanima Crne Gore omogućio da učestvuju na fer i slobodnim izborima. Ja ne vjerujem u velikodušnost premijera Đukanovića, mislim da je do sporazuma došlo na osnovu međunarodnog pritiska i računica koje pokazuju da DPS mora spremati na domaćem terenu izlaznu strategiju nakon četvrt vijeka vladavine, nešto što se neće okončati povicima Milo Lopove, nego nešto što će dovesti do, uslovno rečeno, normalne primopredaje vlasti. Znači, interes aktera i s jedne i druge strane da imamo fer i slobodne izbore postoji, ali istovremeno vidimo i interes i s jedne i s druge strane da se lični, što politički, što personalni interesi pretpostave opšteni, da se iz svega ovoga izvuče nekakav sitni ćar po cijenu da i ovi izbori kao i svi prethodni budu ovakvi kakvi crnogorski izbori jesu za 25 godina.
Ali možda da ipak konstatujemo da je ovo neki napredak u odnosima vlasti i opozicije, pogotovo ako imamo u obzir sve prethodne procese.
Sama činjenica da skoro 6 mjeseci predstavnici vlasti i pojedini predstavnici opozicije, sad zaista teško izmjeriti je li to većina, manjina, polovina onoga što jeste crnogorska opozicija, ali u svakom slučaju skoro pola godine ljudi sjede, razgovaraju, došli su do nekog sporazuma, je li on mogao biti bolji, je li morao biti potpisan u februaru, ali ne u maju, sve su to sad neka pitanja koja u krajnjem uzaludno postavljati. Imamo to što imamo i u svakom slučaju je danas situacija znatno bolja nego što je bila u, recimo, u septembru, kad je Demokratski front počeo proteste pred parlamentom koji su na neki način inicirali sve ovo što se danas dešava.
još uvijek imamo do izbora skoro 6 mjeseci, ima vremena da se i popravi i pokvari dogovoreno.
Da li će ovaj sporazum po vama dodatno zaoštriti odnose između dva dijela opozicije, jedno koji je potpisnik i drugog koji je, da kažem, van te priče?
Iako ne umijem racionalno da objasnim zbog čega je to tako, očito je da hoće. Koliko jutros imamo u medijima izjavu jednog od lidera Demokratskog fronta koji svom dugogodišnjem saradniku iz istog tog Demokratskog fronta danas počitava ništa drugo nego nacionalnu pripadnost. I brine se što će neko s tom nacionalnom pripadnošću možda postati ministar policije Crne Gore. Nije problem kad se politički preigrava i kad neke stvari koje bi možda bilo društveno korisnije prečutati, uraditi na drugi način, partije zloupotrebljavaju da bi povećale svoj konto. Ali kad se pređe granica između pristojnosti, između morala i nemorala, onda to jeste problem. Onda jeste problema ako se mi pokušavamo vratiti u neke priče iz 90. ako se ili iz 2006. ili iz 48. Znači ako opet otvaramo priču o tome ko je opozicija, a ko je vlast, kao da je to nekakvo profesionalno opredjeljenje, ako pričamo o tome ko je za Ruse, a ko protiv Rusa, ko je za NATO, a ko nije, te priče će nekima donijeti političke poene, donijet će im glasove, to će im onda donijeti novac, to će im onda donijeti nova odjela, nove automobile, stanove u zemlji i inostranstvu, ali građani Crne Gore od tog neće imati nikakve koristi.
Za Radio Slobodna Evropa kaže novinar nedjeljnika Monitor Zoran Radulović. U nastavku ostale aktuelnosti iz Crne Gore, međunarodno nepriznata Abhazija, koju Gruzija smatra svojom teritorijom okupiranom od Rusije, prvog dana otvorila je svoj štand na nedavno održanom sajmu turizma u Budvi. Međutim, drugog dana sajma reagovalo je Crnogorsko ministarstvo vanjskih poslova, koje je naložilo njegovo zatvaranje. Sa detaljima Esad Krcić.
Vlada Crne Gore je zatvorila štand Privredne komore Abhazije na prošlonedjeljnom sajmu turizma u Budvi. Abhazijski štand je prema nezvaničnim informacijama zatvorila policija po nalogu Crnogorskog ministarstva vanjskih poslova, koje je reagovalo nakon zahtjeva za zatvaranje koje je uputilo Ministarstvo spoljnih poslova Gruzije, portparol Ministarstva vanjskih poslova Gordana Jovanović.
Ministarstvo vanjskih poslova europskih integracija obratilo se poslovodstvu Jadranskog sajma u Budvi povodom nastupa privrednika pod nazivom takozvane Republike Abhazije na sajmu turizma i opreme u Budvi, kako je osnovni cilj sajmova turizma promocije turističkih destinacija, a ne separatističkih ideja koje su isticali privrednici takozvane Republike Abhazije na sajmu turizma u Budvi. U skladu sa pozitivnom diplomatskom praksom u ovakvim situacijama MVP je zatražilo da se bez odgađanja obustavi nastup ovih privrednika. Ovakvo postupanje je u skladu sa osnovnim diplomatskim principima u odnosima međunarodno priznatih država koje su uspostavile i kontinuirano razvijaju bilateralne odnose.
Stav Privredne komore Crne Gore je u potpunosti u skladu sa vladinom politikom, potpredsjednik Privredne komore Ivan Saveljić.
Ja na to mogu odgovoriti sa jednom inicijativom koju smo mi kao Privredna komora dobili od strane Privredne komore, to jest predstavnika te asocijacije iz Abhazije, gdje je nama ponuđeno potpisivanje sporazuma o saradnji. Mi smo normalno odbili to potpisivanje jer smo potpisali memorandum o saradnji sa Privrednom komorom Gruzije, a s obzirom na politički nelegalitet Abhazije, to smo odbili.
S obzirom na reakciju Ministarstva vanjskih poslova, ali i stav Privredne komore Crne Gore, postavlja se pitanje kako se Privredna asocijacija Abhazije uopšte pojavila na Budvanskom sajmu. Predsjednik Privredne komore Abhazije, Genadij Gagulija, koji naglašava da je njegova asocijacija na sajmu Budvi učestvovala na bazi preliminarnih sporazuma i zvanične pozivnice, rekao je i da se uprava sajma izvinila abhazskoj delegaciji uz spominjanje pritiska od strane vlade Crne Gore, koja je zahtijevala potpuno prekrivanje štanda, izjavio je Gagulija. Nakon što smo kategorički odbili da zatvorimo štand, shvatili su da ne mogu da nas otjeraju na silu, pa su prekrili štand Ceradom. Riječi su Genadija Gagulija, koje su objavljene na sajtu Abhazijske privredne asocijacije. Odgovor na pitanje da li je tačno da je uprava sajma uputila zvaničnu pozivnicu i da li se nakon zahtjeva ministarstva za zatvaranje štanda izvinjavala pravdajući se vladinim pritiskom, nije smo mogli dobiti jer se direktor sajma Rajko Bujković uprkos prethodnom dogovoru nije odazivao na telefonske pozive i tekstualne poruke. Zanimljivo je da je predsjednik Abhazijske privredne komore Genadij Gagulija izjavio da je Gruzija ostala na listi učesnika i u zvaničnom katalogu sajma, gdje je predstavljena kao nezavisna država. Međutim, Ranko Pavićević, predsjednik žirija Expo Trofija, nagrade koja se dodjeljuje za najbolji štand za naš radio, kaže da je nakon provjere ustanovio da u zvaničnom spisku sajma nema takvog štanda, te da mu nije poznato da li Abhazijska privredna komora mogla biti na nekom drugom štandu.
Zaista mi nije poznato da je taj štand postojao, da je zatvoren, kako se već nagađa i tako dalje, o tome nema ništa. Ja sam saznao za to sinoć isto od nekog od naših kolega i ja sam provjerio taj zvaničan spisak učesnika i nigdje tamo nisam našao da je takav štand ili izlagač postojao. Kažem, i da je postojao, posao žirija nije zašto je bio, nego upravo da ocjeni ono kako je ili ko je najbolje prezentirao svoje proizvode na štandu.
Podsjetimo, Abhazija je nakon sukoba u tom regionu proglasila nezavisnost od Gruzije, koja i dalje smatra svojom teritorijom okupiranom od strane Rusije i nastoji da uvijek spriječi učešće Abhazije na međunarodnim političkim, kulturnim i sportskim događajima. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U 13:51 prelazimo na svjetsku scenu. Glasači demokrata i republikanaca u 5 sjeverno-istočnih američkih država mogli bi večeras dodatno da potvrde vojstvo ka sve izvjesnim kandidaturama Hillary Clinton i Donalda Trumpa za predsjedničke izbore, koji će se u Sjedinjenim američkim državama održati prvog utorka u novembru. Više ćemo čuti od Biljane Jovićević.
Utorak će se na takozvanim primaries glasati u Connecticutu, Delawareu, Marylandu, Pensilvaniji i Rhode Islandu. U republikanskoj utrci dva kandidata koji zaostaju za Donaldom Trumpom, John Kasich i Ted Cruz, su neposredno uoči izbora formirali pakt čiji je cilj da blokiraju kontroverznog multimilijardera, biznismena i reality zvijezdu da osvoji neophodnih 1237 delegatskih glasova, kojim bi prisilio konzervativce da ga istaknu kao svog predsjedničkog kandidata. No budući da je u svih 5 država u kojima su večeras izbori, Trump prema svim anketama u značajnoj prednosti, Cruz i Kasich su svoj fokus već pomjerili na sljedeće primarije u Indijani, Oregonu i Novom Meksiku. Cruz je pakt ovako obrazložio.
Svi smo skupa u Indijani. Takmičenje u velikoj državi Indijani je prekretnica za cijelu zemlju. Velika je vijest da je John Kasich odlučio da se povuče iz Indijane da bi nam omogućio natjecanje lice u lice sa Donaldom Trumpom.
U Oregonu i Novom Meksiku Cruz bi trebalo da ustupi podršku Kasichu. Sam Trump je paktiranje dva preostala potencijalna kandidata republikanaca osudio kao znak slabosti i očaja. Sa druge strane, u taboru demokrata, iako u svih 5 država u kojima se utorak glasa Hillary Clinton vodi, Bernie Sanders se pak još uvijek nada da bi mogao imati neke šanse na Rhode Islandu, gdje prednost bivše državne sekretarke nije toliko ubjedljiva. On se također nada da bi je mogao uzdrmati i u Pensilvaniji, gdje, kako procjenjuje, ima puno radničke klase koja mu je naklonjenija. BBC-ev izvještač pak sa lice mjesta kaže da je to neizvjesno budući da u Pensilvaniji Clinton ubjedljivo vodi u anketama. Stoga procjenjuje da je sve manje vjerovatno da će Sanders uspjeti da dostigne i prestigne njeno vojstvo i u konačnici postane kandidat demokrata za predsjednika Sjedinjenih Država. Hillary Clinton sama kao da je već usmjerena na svog republikanskog protivkandidata na izborima za predsjednika.
Mislim da predsjedniku Obami nije odato dovoljno poštovanja koje je zaslužio, što nas je izvukao iz rupe u koju su nas gurnuli republikanci. A zašto govorimo o onome što se dogodilo u prošlosti, iako svi znamo da su svaki izbori izbor za budućnost? Ali mi moramo naučiti lekcije iz prošlosti. Bez greške, njihov je plan da smanje poreze na bogate više nego ikad do sada. Ja želim da povećam porez na bogate, tako da bi oni plaćali svoj deo i time pomagali zemlju. Ja neću povećavati poreze srednjoj klasi. Kod mene se to neće dogoditi.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I dalje odjeci nedjeljnih parlamentarnih izbora u Srbiji na kojima je trijumfovala Srpska napredna stranka premijera Vučića. Evropski zvaničnici bit će veoma zadovoljni ako se sačuva politička stabilnost u Srbiji. Iz toga ne iznenađuje što ne osjećaju nelagodu zbog pobjede Vučića, kaže za Radio Slobodna Evropa Daniel Server, profesor na Univerzitetu John Hopkins. Sa Serverom je razgovarao Dragan Štavljanin. Vučić je nesumnjivo dobio ogromnu podršku za svoju proevropsku politiku, koja je bila glavna tema njegove kampanje.
Da, vodio je takvu kampanju i nekoliko evropskih zvaničnika mu je čestitalo iste noći, tako je austrijski ministar inostranih poslova Sebastian Kurz napisao poruku na ćirilici. Reklo bi se dosta brza reakcija iz Evropske unije.
Treba da pitate evropske zvaničnike da li ta brza reakcija sama po sebi nosi određenu važnost. Međutim, uopšte nije iznenađujuće da evropski zvaničnici ne osjećaju nelagodu zbog pobjede Vučića. Na kraju krajeva, on je bio duboko uključen u razne pregovore, uključujući i oko Kosova, koji su vođeni pod pokroviteljstvom Brisela. Dakle, evropski zvaničnici će biti veoma zadovoljni da se sačuva politička stabilnost u Srbiji.
Vučić je obrazložio raspisivanje prevremenih izbora da bi dobio ojačani mandat za nastavak evropskog puta Srbije. Međutim, po mišljenju pojedinih analitičara, ovo su bili izbori po sovjetskom modelu, raspisani sa ciljem da se ništa ne promeni, odnosno da ljudi koji već drže vlast dobiju što odrešenije ruke.
Moguće je biti evropska zemlja i istovremeno zadržati dobre odnose sa Rusijom u nekim normalnim okolnostima. Međutim, Srbija će se uskoro suočiti sa problematičnom situacijom, da njena politika nije usaglašena sa evropskom kada je riječ o odnosima sa Moskvom, prije svega kada je riječ o zapadnim sankcijama Rusiji zbog njene uloge u Ukrajini. Dakle, Vučić, koji nastoji da za sada jaše oba konja, morat će u jednom trenutku da se opredijeli. Ja nemam nikakvu sumnju da će odabrati Evropsku uniju. Ne treba previše brinuti o tome šta Vučić kaže, već šta čini. Ja bi se prije svega fokusirao u kojoj mjeri se poštuje sloboda medija i nezavisnost sudstva. To su dvije oblasti u kojima je Zapad zabrinut. Naravno, postoji još mnogo toga drugog što Srbija treba da uradi na evropskom putu.
Da li se može govoriti o izvesnom nazadovanju? Naime, dok su u prethodnom parlamentu bile isključivo partije proevropske orijentacije, sada će biti najverovatnije dve koje su protiv ulaska zemlje u Evropsku uniju, zalažući se za mnogo bliže odnose sa Rusijom. Da li će to otežati posao Vučiću ili zapravo olakšati, jer će uvijek moći u situacijama kada Brisel bude tražio njega da povuče bolne poteze, da upozori na pretnju od Šešeljeve partije?
Vučiću svakako veća opasnost prijeti sa krajnje desnice nego od modernih liberalno-ljevičarskih partija koje su razjedinjene. Ne mislim da mu prijeti ni prevelika opasnost nacionalističke desnice. No, situaciju treba pažljivo pratiti. Srbija ima dugu nacionalističku tradiciju, što je izazvalo veliku zabrinutost u Evropskoj uniji i u Sjedinjenim Američkim Državama. Šešelj neće biti tako snažan u parlamentu. Iskreno rečeno, on je komična ličnost. Veću zabrinutost može izazvati uspon neke druge stranke na krajnjoj desnici, koja može eksploatisati probleme sa migrantima i druga pitanja, kao što se desilo u mnogim evropskim zemljama. Zapravo, vrijedno je pažnje da se to nije desilo i u Srbiji.
Beogradska novinarka Olja Bećković je kazala da su Šešelj i Vučić dva lica iste politike.
To je tačno. Vučić je bio ekstremni nacionalista u prošlosti. Sada se opredijelio za evropsku budućnost. Mnogi postavljaju pitanje zašto je Zapad tako blag prema njemu. Odgovor je jednostavan. Tajna diplomatije je da ubijedite drugu stranu da učini ono što vi želite. A Vučić upravo radi mnogo toga uspješno što Evropska unija traži od njega. To svakako nailazi na odobravanje u Evropi i u Vašingtonu.
O rezultatima izbora u Srbiji za Radio Slobodna Evropa, Daniel Server, profesor na Univerzitetu John Hopkins.
I podsjetimo, SDP, Demos i URA potpisali sporazum o uslovima za održavanje izbora u Crnoj Gori. Otet još jedan državljanin Srbije u Libiji, predsjednik Turske u posjeti Hrvatskoj. Ogranak Al-Kaide preuzeo odgovornost za ubistvo LGBT aktiviste u Bangladešu. U 5 američkih država danas izbori za predsjedničku nominaciju. 3 su decenije od katastrofe u Černobilju. Poštovani slušalci, Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević, zahvaljuju vam na pažnji. Budite sa nama i sjutra u isto vrijeme od 13 sati i 30 minuta.